Abasawo abegatta mu kibiina kima UniNation baagala gavumenti eteerewo bannansi ensuwa y'ebyobulamu kibanguyiza okufuna obujjanjabi ne bwe baba tebalinaawo nsimbi za mpeke mu kadde babeera balwalidde. Okusaba kuno okukolerwa Dr. Michael Kisakye ku ssomero lya Kalungu Primary School erisangibwa mu disitulikiti y'e Kalungu mu lusiisira lw'ebyobulamu ne bawanjagira abantu okufa ku bulamu bwabwe nga bajjanjabye abantu abakunukkiriza mu lukumi olulamba.
Tukoze ku bantu abasize so tajeti yaffe yali abantu 12 obulwadde obw'amaaso amagomba amannyo bungi nnyo tubusanze ng'abantu omutuufu obujjanjabi babwetaaga kiyabiddwako leero eddagala lyonna tulibawadde ku bwereere libaddewo obwetaavu bwo weebuli so tukubira omulanga gavumenti n'ababaka baffe bagezeeko nnyo okuteesa n'okwanguyiriza ku kiteeso ekya medical insurance kijja kuyambako nnyo tujja kusanga obujjanjabi nga bukendezeddwako ku miwendo alisi buyambe ku bantu betu itaba high risk abantu abakadde abaana abato sanga omwana alina sickle cell tasobola kufuna refuel buli kaseera.
Abatuuze abafunye obujjanjabi bawanjagidde gavumenti okufuba okutereeza ebyobulamu naddala mu masoso g'ebyalo kubanga bali bubi nnyo ddala.
Gavumenti etwerabira nnyo naddala mu masoso g'ebyalo tebatufiirako ddala abamanyi babaddewo nga 5 tulina bukulula LS4 ne Kalungu LS3 katije mawewe go tulina na gavumenti tugenda Masaka 300 kwera bo bakeberako ngaawo nga bakuwandikira nti genda mu bbeere naye ogenda okwewonya gavumenti nti yakyeza eddagala lya buwumbi 5 bese ebijama ne balikozesa
bange eddagala ndifunye ne bampima ne bankebera buli kimu ne bakimpa ugalade nga nnumwa mu lubuto nga nina n'okutunga kwalwala balimpadde lyonna lyeryokutonyezaamu.